Сёння папа Францішак наведаў санктуарый Маці Божай Ружанцовай у Маду на поўначы Шры-Ланкі, рэгіёне, населеным пераважна тамільскай меншасцю. Марыйны санктуарый у Маду на працягу больш 400 гадоў з'яўляецца галоўным месцам пілігрымак для католікаў усёй краіны. Тут мясцовыя вернікі заўсёды маліліся ў часы пераследаў, войнаў і ўнутраных канфліктаў. Падчас грамадзянскай вайны 1983-2009 гадоў санктуарый быў зачынены, бо апынуўся ў самым цэнтры баявых дзеянняў. З часам мясцовыя біскупы дабіліся дэмілітарызацыі тэрыторыі вакол Маду, дзякуючы чаму побач з санктуарыем узнік сапраўдны лагер для тысяч бежанцаў. У красавіку 2008 года санктуарый быў вернуты дыяцэзіі Манар, а ў 2010 быў адкрыты для вернікаў. Мы знаходзімся ў доме нашай маці. Тут шры-ланкцы, тамілы і сінгалы усе прабываюць як члены адзінай сям'і, сказаў папа Францішак, наведваючы святыню. Марыя, заўважыў ён, з'яўляецца маці кожнага дому, кожнай параненай сям'і, усіх, хто спрабуе вярнуцца да мірнага жыцця. Сёння мы дзякуем ёй за абарону народа Шры-Ланкі ад шматлікіх небяспекаў, мінулых і цяперашніх. Марыя ніколі не забывае сваіх дзяцей гэтага цудоўнага вострава. Як заўсёды прабывала побач са сваім сынам на крыжы, так заўсёды прабывае побач са сваімі шры-ланкскімі пакутуючымі дзецьмі, сказаў папа Францішак. Пантыфік заклікаў вернікаў дзякаваць Маці Божай за гэтую пастаянную прысутнасць і магчымасць у малітве знаходзіць сілы для неабходнага прабачэння. Пасля вялікай ненавісці, насілля і разбурэнняў хочам падзякаваць ёй за тое, што працягвае несці Езуса, які адзіны мае ўладу залечвання адкрытых ранаў і аднаўлення міру ў разбітых сэрцах, сказаў папа. Папросім таксама аб ласцы выпраўлення грахоў і ўсяго зла, якое пазнала гэта зямля. Толькі калі ў святле крыжа пачнем усведамляць тое зло, на якое здольнае і саўдзельнікамі якога з'яўляліся, можам перажыць сапраўдную скруху і пакаянне. Толькі тады можам атрымаць ласку набліжэння адно да аднаго з сапраўдным раскаяннем, даючы і просячы аб сапраўдным прабачэнні, адзначаў пантыфік. Папа заклікаў жыхароў Шры-Ланкі браць прыклад з Марыі, ідучы шляхам аднаўлення згоды. Як прабачыла забойцаў свайго сына, калі стаяла пад яго крыжам, трымаючы на руках яго нежывое цела, так і цяпер яна жадае весці шры-ланкцаў да яшчэ большага прымірэння, каб бальзам Божага прабачэння мог прынесці сапраўднае аздараўленне ўсім, сказаў святы айцец. Пантыфік пажадаў, каб Маці Божая падтрымлівала сваімі малітвамі мірнае намаганне тамілаў і сінгалаў па аднаўленні страчанага адзінства. Пасля малітвы ў санктуарыі ў Маду і благаслаўлення вернікаў Францішак на верталёце вярнуўся ў апостольскую нунцыятуру ў Каломба, дзе правядзе бліжэйшую ноч. 15 студзеня ён працягне сваё азіяцкае падарожжа на Філіпінах.